Čas běžel. Ve společnosti rostlo vzrušení a napětí. Vlastně jsme všichni v skrytu duše věděli, že je nepřítel před branami. Přesto neznám nikoho, koho by vpád z přátelených vojsk nezaskočil. My měli auto naložené stanem, nafukovacími matracemi a hračkami, dětskou výživou a konzervami. Po ránu jsme chtěli odjet kempovat do Jugoslávie. Probudila mě sestra, po telefonu se ptala, jestli jsme nezměnili plán, a já v první chvíli myslela, že se jí nějak nezdá počasí. Pak nám první sebezáchovný impuls velel odjet a už se nevrátit. Jenže nás ani ve snu nenapadlo, že by byli nechali otevřené hranice. Pomáhala jsem schánět pro rozhlas výroky známých osobností, které by mohly lidi povzbudit. Vybavuju si, jak jsem šla přes město, nabité z čisté jasna tanky a obrněnými vozy. Za Vladimírem Justlem, abychom u něho přehráli z desky výrok Holanův, pronesený vlastním holanovým, jakoby zaklínavým hlasem. V podvečer jsem byla se synem Mikulášem sama doma, tu a tam sledovala, jak si hraje s dalšími dětmi na písku pod okny. Jednu chvíli se přimotal ke staršímu klukovi, který roznášel letáky, v tom projíždělo naší jinak prázdnou ulicí obrněné auto, a najednou se hlaveň kulometu pomalu otáčela směrem k ním. Strašný okamžik. Co zmůžu ve třetím patře? Skočit z okna. Od tehdy vím, co je to stuhnout strachy. Ale z přízemí vyrazil soused, letáky zahodil a obě děti vtáhl rychle do domu. Lidé tehdy byli skvělí, reagovali nesobecky a pohotově. Nejenom na přátele se dalo spolehnout. Když varoval rozhlas, že začíná zatýkání signatářů 2000 slov, sousedé vyšroubovali v chodbách žárovky a domovní důvěrnice mi přišla nabídnout klíče od bytu, který byl přes léto prázdný. Pozvala jsem tam k přespání i zábranovi. Nikdo nemohl tušit, že s tím zatýkáním to je planý poplach. Teď už se vědělo, že hranice je propustná a nakonec jsme vyrazili s prázdninovou kempingovou výbavou bez vysokoškolských diplomů, lehkomyslně nalehko, nicméně přesvědčení, že zkusíme emigrovat. Zajeli jsme se rozloučit s mými rodiči, ti trávili léto na Šumavě a Otakarovými v Budějovicích. Proti nám se valily tanky, museli jsme jim uhýbat často až za krajnici, aby nás nesmetli. Za to pohraniční kontrola se přátelsky ptala. Naschledanou nebo s Bohem? Naše podivně intuitivní dítě zatím naléhalo. Zaspívej mi na rozloučenou talinský rybník. Vemte s sebou na památku ty červený kuličky, jeřabiny. Nevím, kdy přesně nás začala nahlodávat ta nálada ze Šumavy a jižních Čech. A taky loučení s plačícími starými rodiči udělalo své. Začali jsme se zkrátka podezírat, že se vlastně chceme vrátit. Jen jsme si stanovili podmínku, pokud nezačnou zatýkat. Důsledky rajských dob přicházely plíživě, ne naráz. V záloze čekaly potměšilé náhody, třeba že poslední číslo magazínu Veronika, dané do výroby před rokem, vyšlo teď. A byl v něm seriál o Davidovi a Goliáši a světe div se, připomínalo to nás a Sovětský svaz. A korektury dalšího čísla ležely na stolech všemožných cenzorů, co už zas vystrkovali hlavy. Tady byl pro změnu seriál o Faustovi, který, jak známo, uzavřel smlouvu s ďáblem. A byla tu taky dvoustránka, na kterou jsem byla obzvlášť pyšná, pod názvem Láska po 20 letech, všecky ty politicko-milostné, zhruba 20 let staré nesmysly z 50. let. Ze vzorové básně Stanislava Neumanna mladšího, kde bylo dáno rovnítko mezi lásku a komunismus, jsem už citovala dřív, teď si neodpustím uvést ještě Pavla Kohouta. Já nemohu zpívat skromně, jsem radostí bez sebe, představte si, že se do mě zamiloval SNB a Ivana Skálu. Celé generace milovali se ve vůni pyžma a v plyši, já však o lásce soudružské svou hrdinskou apoteózu píši. Má milá v knoflíkové dírce, má místo růže únorový řád. Pavel Kohout už ze své minulosti utekla, byl ochotný se jí vysmát. Za to Ivan Skála byl na novo skálopevný a aspiroval na titul národního umělce, takže veškeré žerty stranou. Nebylo radno křížit mu cestu. Zkrátka jsme ve svatém nadšení rozjeli nebezpečné hry, které nešlo včas ubrzdit. Jediní, kdo se mě při vyhazovu zastávali, byli Petr Hořejš, později Péťa Vařič a autor zábavně historických knih, myslím, že nějak jménem odboru, a Jiří Fiedler. Ten se ke spoluodpovědnosti za magazín hlásil, jenže úředně odpovědný nebyl. Práci na dalších číslech s Věrou Adlovou odmítl a to byl Veroničin konec. Bohužel tím pravděpodobně započal i jeho vlastní konec, jakkoliv připravený až v daleké budoucnosti. Po ztroskotání Veroniky šel redigovat s Leošem Pavlátem umělecko-naučnou literaturu a zblížilo je to natolik, že Jiří nakonec přenesl své aktivity za Leošem do Židovského muzea. Památky ho zajímaly už na fakultě v dobách naší party, postupně se ten zájem zúžil na židovské, pořizoval jejich soupis v Čechách i na Moravě, kompletoval, fotografoval. Prostřednictvím tohoto zájmu se k němu vloudil vrah. Několikrát si byl prohlédnout obrázky, jednou pak uviděl ležet na stole peníze a Jiří ho i s jeho manželkou ubodal. Moji přátelé končili různě, často špatně, ještě o tom bude řeč, ale přece jen žádný z konců nebyl tak zdvojeně tragický. Jak si na rozloučenou s Albatrosem, aspoň já to tak cítila, mi vedení tenkrát v časech mého odchodu ještě umožnilo jet se skupinou zaměstnanců na týdenní výlet do Leningradu a pobaltských republik. Z té cesty musím přivolat některé podivuhodné chvíle, které ji provázely. Zvedání leningradských mostů, při kterém se zdá, že se s nimi zvedá i celé neskutečné město nad nábřežím, protože všemu se točila hlava z bílých nocí. Pak čarodějné večerní pobřeží v Tallinu, kde Petr Hořejš na harmoniku, které se žertem říká foukací klavír, hraje zakázanou písničku Stalinových vězňů o usmaženém a uvařeném kuřeti, co se mu pořád ještě chce žít, a spolu s námi ostatními se za ním, tedy za Petrem, řadí a v zápětí táhnou smutní ruští námořníci, tak jako za krysařem. A třetí, jízda taxíkem, kterým jsem se vydala k pobořenému klášteru. Taxikář mi cestou vypráví, jak v bojové pozici ležel docela nedávno u naší mladé Boleslavy a nemohl pro nás vůbec nic udělat. Rád by to nějak odčinil, musím mu aspoň dovolit, aby mě dovezl zadarmo. Náhodou jsme krátce předtím ve skalách nedaleko mladé Boleslavy na rodinném výletě našli vyrytá jména ruských vojáků. Vnímala jsem to jako dobyvatelskou píchu, a možná to naopak bylo pokání. Ale to ještě není ze vzpomínek na Pobaltí všechno, co ta helikoptéra. V domě Hraček jsem objevila helikoptéru, dárek pro syna, takový jsem si představovala. Jenže ve výloze bylo vznášedlo čisté a u pultu pokažené nápisem SSSR, CCCP. Poprosila jsem prodavačku, aby mi dala hračku bez toho výsostného nápisu. A ona se urazila za celý svůj národ, začala vřískat a přivolávat policii. Kolegové naštěstí vytvořili zeď a pomohli mi utéct. V noci ve vlaku, zatímco ostatní hráli různé hry na pravdu a tak podobně, já na tom dárku seškrabávala písmenko po písmenku. Nemohla jsem přece na něm nechat to, o čem Cvětájevová psala, nezněla hluchota svizd houští. Ano, za některé průšvihy nebo skoro průšvihy jsem si opravdu mohla sama. Při další cestě, kdy byla už aspoň pro nás Čechy nová doba a navštívený stát byl zas Rusko a já se tam dostala s nějakou překladatelskou delegací, málem jsem vyvolala skandál, ale co jsem měla dělat, přece takový krám nepovezu domů. Ctí a darem jsem totiž dostala Leninovu sádrovou hlavu a nechala ji v hotelovém pokoji v koši, kam se sotva vešla. A uklízečka ji za mnou přinesla na letiště. A zázrak nad zázrak, podařilo se mi tu ženu přesvědčit, že je to dárek pro ní ode mě. Ze samé radosti zapomněla, kde ho našla. Po návratu s poškrábanou helikoptérou se čas nějak splašil, vzpomínky se pomíchaly. Dočasnost, nejistota, udělat ve všem jasno měla až Palachova smrt. Dodnes mi všecko z té doby ve světle živé pochodně připadá strašně malé, malicherné. Na vlastní oči viděla Jana Palacha hořet Eliška Horelová, moje poslední autorka. Vidinu Palacha v plamenech mi Eliška popsala natolik přesvědčivě, že jsem pak proplakala celý smuteční průvod. Davy mě dostrkali po bok Ladislavu Dvořákovi, vlastně to nebyly davy, byly to důstojné zástupy. Slzel i on, stěží ze sebe dostal, že nás jde tolik, třeba to k něčemu pomůže. Nepomůže. Čas se zastavil, smutečný nekonečný průvod, teď už jen v našich myslích, ještě pár týdnů šel, ale bylo už dokonáno. První opustil naše řady, nevratně, Jiří Pištora, výborný básník, zároveň žertéř a kamarád. Zákaz psát na něj dopadl nejdřív zcela ultimativně, přitom absurdně. Za básničku Lapkové v Mateří doušce. K tomu se přidalo cosi v rodině, vedle problémů existenčních i existenciální. Spáchal sebevraždu, otrávil se plynem. Zprávu o jeho smrti mi volal další kamarád, kamarád nás obou, Božík, lékař Bohuslav Mareček. Na Božíka v té souvislosti vzpomínám a ještě budu vzpomínat proto, že zanedlouho taky skončí sebevraždou údajnou. Ve stejný den, kdy umřel Jiří Pištora, jsem dostala konečnou výpověď, a to způsobem jako z černé grotesky. Šéfredaktor Stejskal mi přitom oznámil, že mě miluje, ale tajil to přede mnou, protože nejsem typ ženy, která by opětovala lásku svého šéfa. Dokonale mě to umrtvilo, takže teprve ve dveřích mě napadlo, co bylo radno odpovědět, že měl dvě možnosti, buď o tom dál mlčet, nebo se za mě být jak lev. Už předtím na mě činil nátlak s těmi průšvihy ve Veronice, že se to třeba nějak vyřeší, hlavně abych odvolala podpis pod 2000 slov. Ale já nemohla. Ještě se nezvedla ta devátá vlna strachu, co veškerou moji odvahu spláchla. Z autorského kruhu kolem Veroniky se ocitli v téže době na indexu skoro všichni. Rozfouklo je to do všech stran, aspoň co se povolání týče. Už to nebyla povolání, ale pouhá zaměstnání ve spojení s jejich novými nositeli, často komická. Vladimír Vondra pracoval u pohřební služby v oddělení nápisů na stuhy k věncům, snad aspoň bez zásahu tiskového dohledu. Dušan Karpatský hlídal děti sousedům, byl zkrátka takzvaný pán k dětem, než ho začali živit překlady. A Pepiček Bruckner dělal kostelníka, což se mu zvláštní shodou okolností domluvila já. Dočasně tam byl ve svém živlu, hrál si tam na varhany, hrál na ně i o pohřbech a svatbách a byl prý zaskočen, jenom když prvně dostal od ženicha spropitné. Ještě historka, která sem patří i nepatří, týká se Miloslava Vlka, který, jak známo, nebyl literát, ale kněz. A odehrála se až mnohem později, snad někdy na rozhraní 70. a 80. let. Ještě měl vykonávat kněžské povolání, když jsme ho zašli navštívit v jeho farnosti na Šumavě pod Boubínem. Jeli jsme několik bývalých spolužáků na lodičkách Horní Vltavu a chtěli jsme ho překvapit. I on byl náš spolužák, před seminářem studoval stejný obor s Otakarem. Na faře jsme ho už nenašli. Místní se nejdřív báli mluvit, nakonec jsme z nich vytáhli, že byl příliš oblíbený a proto dostal zákaz vykonávat dál kněžské povolání. Na příští schůzce spolužáků jsme se s ním setkali už jako s myčem oken. Přemlouval nás tam, abychom ho zvali do rodin, že mít výkladní skříně je únavné. S určitým ostychem jsme poslechli. Poprvé v životě jsme měli myče oken v našem bytě, k tomu netypického. Celý den se mu podstrojovala, pomáhala při mytí a debatovala s ním. Já mluvila o své nevíře, on mě naopak přesvědčoval, že víru hledám a nejsem neznaboh. Když přišel Otakar z práce, začalo všechno na novo a okna byla nakonec umytá úplně špatně. Při dalším setkání po letech a po Vlkově strmé po revoluční kariéře se mu z legrace namlouvala, že nemijeme okna od těch dob a máme na nich nábožnou tabulku. Tato okna mil naposled arcibiskup pražský. A jestli pak se tam do příště neobjeví kardinál. Jinak to bylo ovšem období plné obav. Krátce po Palachově oběti přijel do Prahy naprosto nečekaně Šavarš Sambatyan. Prý nás chce vidět ještě živé, u nich bychom už živí nebyli. Vetřel se, jak pravil, do jakési delegace československo-sovětského přátelství. V klopě měl několik Leninů, kterému cestou připíchly všelijaké ty vítací výbory a po boku osobního fízla. Nebylo lehké s ním chodit, ani když se podezřelého doprovodu na chvíli zbavil. Mluvil s námi rusky, jak tenkrát Češi reagovali na ruštinu, vědí všichni, kdo to zažili, a ti ostatní si to snadno mohou představit. Chtěl k Palachovu hrobu, kde při pohledu na květiny a svíčky plakal, ale okolo stojící si před ním uplivovali. On ovšem uměl tíhu překonávat. Předvedl spontánně, bez jakéhokoliv postranního záměru, výstup, kterým nám nanovo připomněl, čím prošel. Přes Václavské náměstí ještě jezdili tramvaje, pod muzeem zrovna opravovali koleje a když jsme se dost vynadívali na prostřílené průčelí, vnikl zábrany nezábrany milý Šavarš mezi svářeče a od jednoho, než ten se vzpamatoval, si svářečku vypůjčil. Druhý patrně mistr začal láteřit, že bez ochranných brýlí se s ohněm pracovat přece nesmí, jinak odejdou oči. A Šavarš se mu smál, že v lágru svářel bez brýlí 15 let a oči mu do dneška slouží. Arméni opravdu asi dostali do vínku nezdolnost. Měla jsem radost, že se můj pobratím oženil, scháněl dárky pro ženu a pro dcerušku, pro tu především, skoro to vypadalo, že hlavně kvůli tomu, aby vyženil zbožňované dítě, si tu ženu vzal. Když nadešel okamžik loučení, Šavarš měl místo odznaků z Leniny najednou v klopě samé dobré vojáky Švejky. A takhle i odjel, nedal si Švejky rozmluvit. Vody se nad ním zavřely, přestali chodit dopisy. Až do léta 1989 jsme se o něj báli. Jak si mimo tyhle děje zdánlivě ještě sem tam barevné či veselé, i když někdy už křečovitě, se šířilo nesmírné šedivé zklamání. Všichni jsme byli zklamaní ústupností našich politiků a přizpůsobivostí mas. která jakoby se postupně vylévala z břehu. Já byla v malém provedení zklamaná bývalými kolegy jejich překotnou distancí. Ilona Borská, která nastoupila místo mě, mi suše oznámila, že se nemíní ke mně hlásit jako dobrá známá, abych ji sebou nestrhla do svých průšvihů. Jindřich Hilčer, který měl pro ředitelství posoudit nevydané číslo Veroniky, podtrhal některé vědomně použité novotvary v Pištorových textech a na korekturu tučně připsal: umí paní básnířka vůbec česky? Propadliště se otevřelo. Člověka se v takové situaci snadno zmocňuje bolestínství, obrací ho proti všem. Byly ovšem čestné výjimky. Kdykoliv s čímkoliv se mohla přijít za Hanou Proškovou, ukrytou v závětří propagačního oddělení. Redaktorky Dagmar Sekorová a Alena Benešová mi časem začaly házet záchranná lana, nabídly mi práci. Alena, někdy v půli 70. let, napsání životopisného románu o cestovateli po Africe Emilu Holubovi. Dík tomu jsme si doma užívali Otakar, který býval afrikanista, tedy než musel opustit orientální ústav, a já od nepaměti marně toužící po dalekých cestách. Užívali jsme si nad holubovými deníky, nad odbornou literaturou a nad mapou. Jak by nás mohlo napadnout, že jednou půjdeme v jeho stopách, i když už ne jako on pěšky. Jiní kolegové si během několika týdnů rozebrali rukopisy, které jsem odredigovala, a podepsali se pod nimi jako redaktoři oni sami, ačkoliv důsledně škrtat mé jméno zatím nemuseli. Zač ovšem kolegové nemohli. Nově dosazený ředitel Beránek se mnou dokázal jet po malým páternosterem do nejvyššího patra a nepozdravit. Něco podobného, i když v docela jiném provedení, mi předvedl i Miroslav Florián. Bouřlivě se ke mně přihlásil v knihkupectví československý spisovatel, šel se mnou kousek cesty směrem k Albatrosu, najednou uviděl někoho, kdo nás neměl vidět spolu, a s omluvou, že vlastně hrozně spěchá, mě o pár metrů předešel. Pak se zastavil s někým, koho předtím naopak asi neviděl, a předešla jsem ho zase já. Oč líp se zachoval Vilém Závada, o kterém se říkalo, že je zbabělý. Šel pěkný kus ode mě, taky tam po národní třídě v hloučku s jakousi delegací, ale odtrhl se a zaběhl od ní za mnou. Jsem rád, že vás mohu pozdravit. Zlo se ale ještě ze všech stran nepředvedlo. To nejhorší čekalo za rohem. STB, tajní, lepící se na každého, kdo přišel o zaměstnání, a nabízející mu, že ho přivinou na svou hruď. Ale u mě k tomu sehrálo zase roli navíc i něco nahodilého a dočista nezaviněného. Tentokrát mě pozvali do takzvané kachlíkárny, oba dva hráli hodné a vítali mě jako starou známou. Vy jste u nás častým hostem. Zaprotestovala jsem, byla jsem přece předvolána jedinkrát, a to k jiným dvěma pánům a do Bartolomějské. A z mé strany tohle prosím není žádná společenská nebo zdvořilostní návštěva. Zvážněli, vyložili mi, že o mě vědí dávno, že jsem je zlobila už na vysoké škole. V mých záznamech je ostatně zmínka i o ilegální práci, a oni by mi mohli nabídnout konspirační vyžití. Jezdila byste do světa, máte všude tolik známých, nechcete si zahrát na tu matuháru. Mluvili zmatečně, chvíli jsem se dokonce bavila, ale všecko mělo svůj čas. Po chvíli mi podali svědectví a že si mám nalistovat stránku tu a tu. Ruka se mi nekontrolovaně roztřásla. Zírala jsem na tu ruku a zírala jsem na básničky. Moje, nepodepsané. Za to nad nimi tučně verše z Prahy. Anonymní, konspirativní. Za podobné publikační hrátky s tímhle časopisem zavřeli Beneše. Proč nejsem podepsaná? Hlad, zima, země vychládá nám pod nohama. Já vím, je třeba do teplejších krajin, ale nemohu odtud, jinde tě nepotkám. A v jiné básni chryče chrlí prázdno kamenné hlavy, z krátery jít snů, krev místo vláhy. Je to z nevydané sbírky, ale byla zadaná do nakladatelství ještě za Brucknera. V šupletí teď měl vyhlídal či Florián a nahlédli do ní asi i další, například Brousek, který nedávno emigroval. Proč jsem si já bláze nevzala zpátky? Nemohla jsem přece vážně počítat s vydáním. Čtu to teď jejich očima, těch dvou pánů, bezejmenné poselství do Paříže. A nemá smysl zapírat, všecko si ověřili. U redaktorů, u kritiků poslal to někdo přes hranice v dobré vůli nebo naopak ze zlomyslnosti. Výslech přiostřuje, třeba že mi kladou jen otázky, které jsem si v duchu už položila i já. Jak jste to dostala ven? Proč nejste podepsaná? Nevím, jim samozřejmě nestačí. Vy si koledujete, zahráváte, ztrácíte práci, vidíte, víme všechno. Budete si muset sehnat jinou. V tom bychom vám mohli možná zatlačit, kdybyste na oplátku pomohla vy nám. Špatně to vygradovali, s Matou Harou by v lepší režii vyrukovali až teď. On však pro začátek by stačilo, kdybyste nám sepsala seznam edic, které vydává Albatros. To vám může sepsat i Vrátný. Dlouho mě nenechali se v duchu smát. Tak aspoň popřemýšlejte, jestli ty věci nemohl vyvést váš manžel. Víme stejně dobře jako vy, že byl před časem služebně na Západě. A nezahazujte svou kariéru. Vždyť tyhle ti, co s nima publikujete v tom svědectví, jsou vedle vás úplnej čajíček. To podezření vůči mému muži mě polekalo, i když zatím ne tolik, jak si zasloužilo. A tu podivnou lichotku jsem vnímala jako potupu. Čajíček.